Jumala rauhaa teille kaikille. Onko teillä raamatut mukana? Kahdella taitaa olla. On vähän useammalla. Kiitos Herralle. Pyydän teitä avaamaan raamattunne Matteuksen evankeliumin 3. luvusta ja luemme jakeesta 16 eteenpäin Jeesuksen nimessä. Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä ja katso. Taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan hengen tulevan alas niin kuin kyyhkösen ja laskeutuva hänen päällensä, ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Jotkut ehkä ovat ajatelleet, että mitä se kasteasia nyt kuuluu tällaiseen kokoussarjaan, jossa rukoillaan sairaiden puolesta odottaa hengenlahjojen ilmestymistä ja sillä tavalla, mutta tämän tekstin perusteella se kuuluu nimenomaan tämmöiseen yhteyteen. Taivaat aukenivat silloin, kun Jeesus oli ollut kasteella ja pyhä henki laskeutui kyykkysen muodossa hänen päällensä. Jos Jeesus tarvitsi sellaista voitelua, niin varmaan mekin tarvitsemme, eikö niin? Mutta me tarvitsemme myös sitä, että me kuljemme samaa tietä, jota Jeesus kulki, saadaksemme samanlaisia kokemuksia. Teille, jotka ette ole aikaisemmin kuullut, tietysti täällä on paljon semmoisia, jotka on kuullut, niin kerron teille, miten minä joudun niin kuin helluntaiseurakunnan yhteyteen. Oli silloin 6-vuotias, asuimme tuolla Hesperiakatu 6, 30-luvun alkupuolella, ja äitini oli ennen avioliittoon menoa tullut uskoon, mutta sitten hengellisesti jotenkin kuivettunut ja hän alkoi kaivata ja rukoilla syvempää hengen elämää. Ja sitten hän kuuli, että Saalem-seurakunta pitää kokouksia Hippodroomissa. Se oli semmoinen hevosnäyttelyhalli tuossa Töölön kisahallin paikalla siihen aikaan. Ja Saalem-seurakunnalla oli siellä kokouksia ja siellä oli puhujana eräs Smith Wigglesworth, uskon apostoliksi mainittu henkilö, joka on kirjoittanut mahdottoman hyvän kirjan. Ihmettä tekevä usko. Ja äiti sanoi isälle sitten, että hän menee sinne. Isä sanoi, että älä hyvä ihminen mene semmoiseen hevostalliin, että onhan Helsingissä kirkkojakin, että taitaa olla ihan harha oppia tämä lahkolaisuutta ja väärä oppista, että älä nyt sinne mene. Äiti sanoi, että mutta mä tarvitsen jotain uutta, ja siellä on kuulemma Jumalan voima vaikuttamassa. Hänen ystävänsä olivat hänelle näin kertoneet. Ja sitten hän lähti. Eihän isä niin kauheasti vastustanut kuitenkaan. Äiti otti minutkin mukaan, mutta en muista sitä kyllä. Hän rukoili koko ajan tullessaan sinne hippodroomiin. Hyvä Jumala, anna minun tuntea totuus. Minä en halua joutua minkäänlaiseen harhaan, enkä harhaoppiin, eikä väärään. Anna minun kohdata totuus. Ja tätä hän rukoili tullessaan sinne kokoukseen. Sitten hän kuunteli sitä Smith Wigglesworthin saarnaa ja saarnan jälkeen tämä oli hyvin temperamenttinen, vähän niin kuin nämä tämän viikon puhujatkin. Ja sanoi sitten, että onko täällä ketään, joka haluaa Jeesukselta siunauksen, niin nostakoon kätensä ylös. Äiti ajatteli, että ei se ainakaan voi olla väärää, ja nostin kätensä ylös. Saarna sanoi, että jos haluat oikein suuren siunauksen, nosta toinenkin käsi ylös. Äiti, sitähän varten mä oon tänne juuri tullutkin, että saisin suuren siunauksen. Ja siinä samassa hän näki näyn. Katto vedettiin syrjään, taivas aukeni ja sieltä Jumalan kirkkaudesta laskeutui suuri kultainen nauha, johon oli isoin kirjaimin kirjoitettu sana totuus. Ja se tuli alemmaksi ja alemmaksi ja se meni hänen sydämeensä. Hän vaipui polvilleen sinne penkkien väliin ja alkoi puhua kielillä, jota hän ei ollut koskaan aikaisemmin kuullut eikä saanut siitä asiasta minkäänlaista opetusta. Sitten aikansa puhuttuaan kielillä joku sisar tuli siihen viereen ja sanoi, että kiitos Herralle, sisko on saanut henkikasteen. Sitten äiti sai tietää, mitä se oli. Äiti sai totuuden hengen sisimpäänsä, ja minä tunsin se joskus tällä puolella ruumista, sen totuuden hengen sitten poikasena. Mutta olen hyvin kiitollinen Jumalalle siitä, että äiti sai sellaisen kokemuksen. Meillä oli taivas monta kertaa hyvin lähellä. Ja vähän sen jälkeen äiti kastettiin tuolla Humanlahdessa, ja isä katseli vierestä, mutta isän kohdalla kesti kauan, kun uskoo tullessaan. Hän jäi jotenkin tupakkaa kiinni ja se jotenkin häntä häiritsi niin, että hän ei sitten ilmoittautunut kasteelle. Mutta kun hän täytti 70 vuotta, niin Sitten erässä kokouksessa tuli sinne eteen rukoiltavaksi ja Enuman sen kanssa meni hänen luokseen rukoilemaan. Ja sitten kun siltä noustiin rukoilemasta, isä halusi antaa koko elämänsä kaikkensa, mitä hänellä on, ilman ehtoja Jeesukselle. Ja siinä rukoilimme hänen puolestaan ja Enumanin siunasi häntä. Ja sitten kun nousti ylös, niin isä sanoi, että ensi sunnuntaina on kuulemma kaste, että pääsitkö kasteelle. No juu, pääsit kasteelle. Niin isä, minä sain kastaa isäni, kun hän oli 70-vuotias. Hän oli 14 vuotta sen jälkeen onnellinen ja vapaa, eikä tarvinnut tupakkaa kadullenkaan enää sen jälkeen, kun Jumala hänet vapautti kerralla. Jumalan siunauksiin kuuluu tämä kaste. Tämän Raamattutunnin aiheeksi on ilmoitettu ehkä vähän kuivalta tuntuva kysymys, onko uskovien kaste uudesti kastamista. Ja mä haluaisin tämän esityksen jakaa kahteen osaan. Ensinnäkin puhuisin jotain kasteen raamatullisesta sisällöstä ja sitten toiseksi vastaisin tuohon otsikkokysymykseen, onko uskovien kaste uudelleen kastamista. Sillä jos emme ymmärrä tätä kasteen raamatullista sisältöä, niin koko tämä kasteasia ulkonaisena muotona tai ulkonaisena tekona jää meille hyvin hämäräksi ja me emme ymmärrä, minkä tähden sitä ollenkaan tarvitaankaan. Ja aloitetaan roomalaiskirjeen 6. luvusta. Siinä apostoli Paavali, joka oli tämmöinen teologi, niin kuin sanotaan, niin antaa yhden määritelmän siitä, mikä on kaste. Roomalaiskirje 6. luvun alusta. Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se. Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Kaste on siis sellaisen ihmisen hautaamista, joka on kuollut synnille. Kasteista sanotaan muunkinlaisia määritelmiä. Se on Kristuksen päälle pukemista, se on pelastumista tästä nurjasta sukupolvesta, se on uudesti syntymisen peso ja niin edespäin. Mutta mä keskityn nyt tähän aiheeseen, tähän kuolema-aiheeseen. Ja nyt tämä koskettaa myös niitä, jotka ovat olleet jo kasteella, uskovien kasteella. Tämä kaste kuolemaan ja hautaaminen Kristuksen kanssa hänen kuolemaansa on hyvin merkittävä ajatus. Ja voi olla oikein tasapainottava ja hyvä tämmöisen uskohenkisen konferenssin yhteydessä puhua myöskin kuolemasta. Sillä se tulee hyvin lähelle meitä. Ja jos ette ole ennen tietäneet, niin minä ilmoitan teille, että te kaikki kuolette. Se on semmoinen ennustus, että vääräksi profeetaksi ei minua voida sanoa. Se ainoa, joka voi siitä pelastaa, on se, että Jeesus tulee sitä ennen. Mutta jos Jeesuksen tulo viipyy muutama vuosikymmenen, me ollaan kaikki haudassa. Ja minkälainen ihme ei siitä pelasta? En ole kuullut 2000 vuoteen tapahtuneen sellaista asiaa, Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen, että joku olisi elävänä temmattu täältä pois. Kaikki ovat kuolleet. Parhaat pyhimykset ja kristityt, hurskaat saarnaat ja kaikki uskon sankarit ja muut. Kaikki ovat kuolleet. Ja niin kuolet sinäkin ja niin kuolen minäkin. Multaa pannaan suuhun ja madot kulkee korvista ja silmistä siilla. Se on eräs tulevaisuuden näky. Uskon hengessä vaan. Kun Kun ihmiset tulevat uskoon, ne tulevat hyvin autuaiksi. Matteuksen evankeliumin 16. luvussa kerrotaan siitä. Jos otatte sen auki Matteuksen evankeliumin 16. luvun, niin siinä kerrotaan, että Jeesus kysyi opetuslapsilta ja sanoi, että kenen ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan. Jotkut sanovat, että muistutat ihan Jeremiaa, toiset sanovat jotain muuta profeettaa. Niin Jeesus sanoi, kenenkä te sanotte ihmisen pojan olevan. Niin Pietari sanoi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Ja silloin Jeesus sanoi, autuas olet sinä Siimon Joonaan poika, sillä ei liha ja veri, siis inhimillinen päättelytaito ole sitä sinulle pystynyt antamaan tätä tietoa, vaan minun isäni henki on ilmoittanut sen sinulle. Autuas olet sinä Siimon Joonaan poika. Ja silloin Pietarista tai Siimonista tuli autuas. Ja semmoinen autuas hymy levissä hänen kasvoillaan. Mä voin melkein nähdä sen. Tämmöinen vahva kalastajatyyppi, kun se oikein levisi se hymy kasvoille, niin se oli sitten tyytyväisen näköinen mies. Se katteli toisiinkin veljiä, huomaatteko veljet. Sitten Jeesus lisäsi vielä autuutta sille ja sanoi, että ja sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja sinulle minä annan taivasten valtakunnan avaimet. Niin Pietari melkein kilisytteli avaimia käsissään ja katteli veljensä, huomaatteko minkä valinnan hän teki meidän keskuudessamme, veljet. Minä kannan näitä avaimia sitten tästä lähtien. Ja veljethän tulee yleensä tämmöisistä valinnoista hyvin onnellisiksi. Ja Pietari oli varmaan onnellisin ihminen maan päällä sillä hetkellä, koska Jeesus oli sanonut, että sinä olet autuas. Mutta mitä sitten tapahtui? Ihan välittömästi tämän autuaallisen kokemuksen ja autuaaksi julistamisen jälkeen sanotaan Matteuksen evankeliumin 16. luvussa, näin kerrotaan. Siitä lähtien Jeesus alkoi ilmoittaa opetuslapsille, että hänen piti menemään Jerusalemiin ja kärsimään paljon vanhimmilta, ylipapeilta ja kirjanoppineilta ja tulemaan tapetuksi ja kolmantena päivänä nousemaan ylös. Niin se olisi niin kuin kylmää vettä olisi kaadettu Pietarin päälle tuon autuaiden tunteiden ja iloisen lämpöisen virran päälle, joka varmaan meni hänen yllään niin kuin muutamia teidän kohdalla, jotka olette täällä kokeneet Jumalan voimaa, semmoinen lämpöinen virta on kulkenut teidän kohdallanne, niin sitten heitetään kylmää vettä, niin kuin Anturikaan heittää nyt teidän päälle, niin vähän kylmää vettä. Mutta niinhän se on ihan tarpeellista, tämä kylmän veden heittäminen vähän niin kuin, te muistatte Elian alttarilla, kun siellä oli Baalin papit yritti saada tulta taivaasta eikä mitenkään saanut, niin Eliakin rakensi alttarin, laittoi siihen puut ja sitten uhrin siihen päälle. Ja sitten sanoi, että heittäkää kylmää vettä siihen päälle. Monta kertaa. Lisää vaan. Ojakin täyttyy vedestä. Sen täytyy olla niin märkä, ettei minkäänlaisesta sunkeroinnista voi olla kysymys. Herra, nyt anna tulla taivaasta tulta. Ja sitten taivaasta tuli. Ja se poltti ainoastaan sen uhrin, vaan kivet ja nuoli vedenkin sieltä ojasta. Niin kuulkaa, Jumala kun tekee jotain, niin siinä kyllä ei tarvitse mitään sunkerointia eikä minkälaisia ihmistemppuja. Asia on niin, että kun Jeesus halusi oikein hyvää työtä tehdä näiden opetuslasten kohdalla, niin hän alkoi näille autuaille miehille opettaa kuolemisen asiaa. Mutta Pietari ei mitenkään käsittänyt sitä, vaan otti Jeesuksen erille ja sanoi, että hyvä Jumala, älköön sinulle semmoista tapahtuko, että mitä tässä mitään kuolemaa, ristiinnaulitsemista ja tollaista tarvitaan, että minä olen autuas ja sinä olet Messias. Pannaan maailman asiat kuntoon, valloitetaan tämä Jerusalem ja koko maailma sinulle ja sinä olet Messias ja minä istun sitten jossain ministeriössä. Mitä tässä mitään kuolemalla tehdä? En minä käsitä, mitä tässä kuolemaa tarvitaan nyt ottaa puheenaiheeksi tämmöisessä juhlallisessa kokouksessa. Jeesus sanoi, väisty taakseni saatana. Sinä ajattelet aivan inhimillisesti nyt. Ystävät. Kristinuskon pahin harhaoppi on sellainen usko, missä ei ole ristiä. Muistakaa se, kristinuskon pahin harhaoppi on sellainen usko, missä ei ole ristiä. Se ei ole enää ristinuskoa. Sentähän meilläkin on tuo risti tuossa muistuttamassa, kuinka tärkeä asia se on, ei ainoastaan pelastumisessa, vaan jatkuvassa kristillisessä elämässä. Ja Jeesus jatkoi ja sanoi opetuslapsillensa, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Jeesus ei tarkoittanut semmoista hopearistiä tai kultaristiä, jonka naiset panevat tähän kaulallensa, jolla niin kuin tunnustettaisiin, että ollaan uskovaisia, tai että se olisi jonkinlainen amuletti siinä, joka suojelisi sua kärpäsiltä ja muilta semmoisilta. Mutta risti sitä varten, että sut ristiin naulittaisi. Ja että minut ristiin naulittaisiin. Ja että mä saisin sellaisen mielenlaadun, että minä kiellän itseni. Nykyaikaiset psykologit on opettanut vuosikausia Suomen kansalle, että tunne itsesi, hyväksy itsesi ja ilmaise itsesi, joka on ihan hölypölyä. Epäkristillistä humpuukia. Jeesus sanoi, jos joku haluaa minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä. Ei kieltäköön itseltänsä jotakin voita tai kahvia tai kauniin hatun tai jotain muuta. Sillä se on helppoa ihmiselle tämmöiset asiat. Vaan kieltäköön itsensä. Ottakoon ristinsä ja olkoon valmis ristiinnaulittavaksi. Me kuulimme täällä Benny Hinnin saarnaavan Filippiläiskirjeen 3. luvun kohdalta. Minulle jäi tuo saarna väkevästi mieleen. Avataanpa se kohta. Filippiläiskirjeen 3. Ketkä muut olitte, kun hän puhui tästä, että Kristus, vaikka hänellä oli Jumalan muoto, tyhjensi itsensä, otti orjan muodon. Ketkä oli silloin paikalla? Aika monet olitte paikalla. Te muistatte sen. Se oli väkevä saarna. Se on, niin se on Filippiläiskirjeen 2. luvussa. Ajatelkaa, kuinka Kristus kulki tätä ristin tietä. Hän kulki ristin tieltä. Vaikka hänellä oli Jumalan muoto, hän ei katsonut saaliksen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä sieltä Jumalan kirkkaudesta. Otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Askel askeleelta hän tyhjensi ja meni yhä pidemmälle tällä ristin tiellä. Nöyryytti itsensä, oli kuuliainen kuolemaan asti. Siis sellaiseen tilanteeseen asti, että hänen sydämestään purkautui huuto. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Joutui eroon Jumalasta. Se oli hirvittävin kokemus hänelle. Ja sitten hänet ristiin naulitaan. Hän vuodattaa verensä ruoskittuna, piiskattuna, häväistynä, jolta on kaikki maine otettu pois, jolla ei ole mitään muuta kuin rikki lyöty ruumis siinä ristillä. Joku taivas sulkee silmänsä ja Jeesus huutaa, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ja hän ei kuitenkaan jättänyt itseään saatanan käsiin, vaan sanoi viimeisenä huutona, isä, sinun käsiisi minä annan henkeni. Sitten hän kallisti päänsä ja sanoi, se on täytetty. Jeesus rakasti meitä näin paljon, että hän kulki tämän ristin tien loppuun asti. Nyt hän sanoo meille, tule ja seuraa minua. Ja Paavali sanoo sen tässä, olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliksensa olla Jumalan kaltainen. Eli sanoman ensimmäinen osa on se, jonka te kuulitte Benny Hinniltä, että Jeesus kulki tämän tien. Jeesus valmisti meille pelastuksen. Jeesus meni loppuun asti tämän kuoleman ristin tien ja valmisti meille pelastuksen kuolemallaan. Kukisti kuolemallaan kuoleman. Mutta Paavali sanoo tässä sen asian toisen puolen. Olkoon teillä se mieli, mikä Jeesuksella Kristuksella oli. Niin, että me luovumme, jos meillä on joku ylhäinen asema siitä ylhäisyydestämme, kun on semmoisia herroja ylhäisyyksiä, rouvia ylhäisyyksiä, niin olisi syytä tulla niin kuin tavallisen kansan tasolla. tyhjentää itsensä ja ottaa orjan ja palvelijan muoto. Ei se niin helppoa ole, edes se ensimmäinen vaihe, ottaa orjan muotoa, vai onko se helppoa? Tulla ihan tavallisten ihmisten kaltaiseksi. Samaistua toisten ihmisten kanssa niin paljon, että oikein kurja ihminenkin on tuossa sellainen, jonka käteen voi tarttua. Onneton, epäonnistunut, syntinen ihminen on sellainen, jonka mä tunnen, että se on samaa lihaa ja luuta kuin minäkin. Ja kärsii samanlaista kärsimystä. Jumala rakastaa häntä paljon enemmän kuin mitä minä osaan rakastaa. Että mä pystyisin nöyryyttämään itseni loppuun asti, olemaan valmis kuolemaan ja pitämään suuni kiinni. Hamaan ristin kuolemaan asti. Ja tässä, ystävät, on tämä kasteen tie. Niille, jotka ovat antaneet kastaa itsensä, se on merkinnyt jo alkulähdössään sitä, että sä oot antautunut tähän Kristuksen seuraamiseen, kuolemaan Kristuksen kanssa, kärsimään Kristuksen kanssa, tulemaan pilkatuksi Kristuksen kanssa, tulemaan lyödyksi, tulemaan halveksituksi, tulemaan heitetyksi ulos, erotetuksi isästä ja äidistä, sovusta ja yhteisöistä, missä me olemme, potkituksi pois sen tähden, että me seuraamme Jeesusta. Sitähän se kaste tarkoittaa. Kaste Kristuksen kuolemaan. Eihän se voi muuta tarkoittaa kuin sitä, että me seuraamme Jeesusta sillä tiellä. Ilmestyskirjassa sanotaan luvussa 12, jakeessa 10 ja 11 näin. Minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta, hänen voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos. Onko se sielunvihollinen sinua koskaan syyttänyt? Onko? Sitten sanotaan, miten se on voitettu, tämä sielunvihollinen, tämä syyttäjä. He ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta, todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Ja nyt minä kysyn itseltäni ja kysyn teiltä, olenko minä kulkemassa tätä voittajan tietä, johon kuuluu se, että Kristuksen veri puhdistaa minut pahasta omasta tunnosta. Se on valtava voitto, kuulkaa, kun Jeesuksen veri puhdistaa pahasta omasta tunnosta. Tulee rauha sydämme. Silloin ollaan jo niin kuin voittajan kanssa samalla puolella. Toiseksi, todistuksen sanan kautta, että minä uskallan todistaa ihmisille, että minä kuulun Jeesukselle. Uskallan sanoa Raamatun sanaa silloin, kun se pitää sanoa. Että mä häpeän Jeesuksen sanoja. Niin kuin monet ihmiset häpeävät. Te tiedätte, kuinka nöyryyttävää se on uskovaiselle, kun huomaa, että olisi pitänyt sanoa joku todistuksen sana, ja sitten ei raukkamaisuuden ja pelkuruuden ja ihmispelon tähden uskalla sanoa, niin se on sitten nöyryyttävää. Ehkä kaikkein nöyryyttävintä saarnan miehelle, kun arkisissa olosuut, kyllähän sitä täältä paasaa näitä Jeesuksen sanoja täältä puhelavan takaa, kun se kuuluu tähän virkaan. Mutta sanoa se siellä arkielämässä, torilla tai jossain työpaikalla, silloin kun sitä tarvitaan nimenomaan. Siihen me tarvittaisiin tätä voimaa ja siitä tulisi se voitto. Ja me voitamme sielunvihollisen, jos meillä on tämä todistuksen sana mukana. Ja kolmanneksi, että me henkeämme rakastavan olemme alttiit kuolemaan asti. Kaste tarkoittaa sitä, että ihminen antautuu Kristuksen kanssa kulkemaan niin, että on valmis ja altis kuolemaan asti olemaan hänen mukana. Vaikka tapettaisi. Sitähän se ensimmäisille kristityille monille merkitsi. Niitä poltettiin roviolla ja niitä heitettiin petojen eteen. Kun ne meni kasteelle. Kyllä uskoa sai Jeesukseen. Roomalaisessa yhteiskunnassa sai uskoa mihin tahansa. Mutta kun ihminen meni kasteelle, niin silloin hän joutui vainottavaksi. Näin käy vielä pakanamailla tänäkin päivänä. Muhammedilaisessa maailmassa saa kyllä uskoa Jeesukseen. Mutta jos sä menet kasteelle, niin joudut heti erotetuksi yhteisöstäsi ja joudut suuriin vaikeuksiin, niin kuin monessa muussakin yhteisössä. Ja sen vuoksi niillä ihmisillä, jotka lähtevät Jeesusta seuraamaan ja antavat kastaa itsensä, tämä kaste merkitsee antautumista Kristuksen kuolemaan. Me ymmärrämme, että ei tällaista lupausta tavallaan voi tehdä mitenkään kevyesti, että Herra, sinun kanssasi minä olen valmis menemään kuolemaan. Pietarihan kerran sanoi Jeesukselle, että Herra, sinun kanssasi minä olen valmis menemään kuolemaan. Niin Jeesus näki, että tämä on nyt vaan huulten höpinää tässä vaiheessa. Ennen kuin kukko laulaa, sinä olet kolmesti minut kieltänyt. Eli me olemme kaikki hyvin nöyrällä paikalla tässä suhteessa. Ei meillä ole, vaikka me nyt tässä sanoisimme ja tekisimme jonkunlaisen valan, että me seuraamme Jeesusta kuolemaan asti. Niin kun se tilanne tulee eteen, niin voi olla, että yksi ja toinen meistä osoittautuu Jeesuksen kieltäjäksi. Niin kuin Johnny Lee, korealainen poika, joka 17-vuotiaana joutui vankilaan Pohjois-Koreassa, kertoi, mä aina muistan sen. Hän oli 17-vuotias, kun heidän seurakuntansa paimeni ja 30 muuta seurakunnan jäsentä, ja hänetkin sitten vietiin vankilaan. Heidät suljettiin semmoiseen pieneen selliin, joka oli 7 neliön suuruinen se selli. Ja heitä oli 30 ihmistä siellä viikon päivät. Ilman ruokaa, ei päässyt edes käymälään mihinkään välillä. Ja se oli hirvittävä tunne, jos ei yksi viikko olla siinä. Mutta sitten seurakunnan pastori kutsuttiin sieltä pihalle, ja heillä oli semmoinen luukku sitten siinä sellissä, ja katsoivat siitä luukusta, kun se seurakunnan paimen oli siellä pihalla, niin häneltä kysyttiin, että etkö sä luovu puhumasta siitä Jeesuksesta ja hänen nimeänsä tunnustamasta, niin hän sanoi, että en minä voi luopua, minä rakastan Jeesusta. Niin hänen eteensä levitettiin risti, pantiin siihen maahan, hänet pantiin vatsalleen siihen ristin päälle, kädet sidottiin ja jalat sidottiin siihen ristiin, ja sitten pihdeillä vedettiin kieli ulos suusta ja lyötiin naulalla sinne johonkin puolen metrin päähän. Hän sanoi, että hän ei ikinä ollut saanut kuvitella, kuinka pitkäksi ihmisen kieli voi venyä. Ja siihen se mies kuoli. Seuraava kutsuttiin sinne, oli kaivettu kuoppa ja sanottiin, että haluatko sinä kieltää Jeesuksen vai oletko sä niin hullu, että sinäkin annat tappaa itsesi. Mitä sanoit, minä en voi kieltää Jeesusta. Ne sanoivat, hyppää tuohon kuoppaan. Ne heitti bensaa päälle ja sytytti palaamaan. Ja näin yksi ja toinen, sitten hänetkin kutsuttiin, mutta sitten todettiin, että hän on, ei ole vielä ihan täyttänyt 17 vuotta. Todettiin, että emme sinua tehdä näin. Sulla on vielä järkeä päässä. Ajattelin vähän tämmöistä hullua ratkaisua, minkä nämä ihmiset on tehnyt. Mä annan sulle mahdollisuuden miettiä tätä asiaa. Sitten ne mukiloi hänet, hän meni tajuttomaksi ja hän heräsi ruumishuoneessa. Seuraavana aamuna hän heräsi tajuttomuudesta ja tunnusteli, siinä oli kuolleita ruumiita, jonka päällä hän oli maannut, ja kauhean paha löyhkä siellä huoneessa. Hän pääsi pujottautumaan ikkunasta ulos ja pääsi karkuun, pakeni sieltä sitten Etelä-Koreaan ja sanoi, että vaikein hetki ennen sitä mukiloimista oli se, kun hänelle sanottiin, haluatko sinä tunnustaa Jeesuksen vai haluatko vapauden? Hän olisi halunnut, niin kuin hänen paimenensa, niin ne toiset uskovaiset sanoi, minä rakastan Jeesusta. Minä en halua kieltää häntä. Mutta hän totesi, että hänellä hirvittävä pelko nousi sydämeen. Semmoinen kauhu, kuoleman kauhu nousi niin voimakkaana sydämeen. Hän ei uskaltanut sanoa yhtään mitään. Sanat juuttuivat kurkkuun kiinni. Hän pelko valtasi koko hänen olemuksensa ja silloin ne mukiloi hänet. Ja nyt kun hän juoksi siellä metsien lävitse sitten Etelä-Koreaan, hän sanoi, hänellä oli hirvittävä syyllisyys. Minkä tähden minä olin niin raukkamainen, etten uskaltanut tunnustaa Jeesusta herrakseni? Minkä tähden minä olin niin raukkamainen? Sanoi, että hänelle tämä oli hirvittävä, raskas kokemus. Sanoi, että Jumala armahti häntä, ilmestyi hänelle ja antoi hänelle uuden mahdollisuuden. Hän oli saanut tulla suureksi siunaukseksi maailmassa.
Ystävät, joillekin Kristuksen seuraaminen merkitsee todella kärsimistä kuolemaa. Ja vaikka kuinka rukoiltaisiin, vaikka kuinka oltaisiin Jumalan uskovaisia, niin mitään inhimillistä apua ei mistään päin tule. Kukaan ei tule pelastamaan, kukaan ei tule auttamaan. Sama kokemus kuin Johannes Kastajalla. Kun hänet pantiin vankilaan, hän kuulee, mitä valtavia tekoja Jeesus tekee. Hän lähettää omat opetuslapsensa Jeesuksen luokse kysymään, oletko sinä se tuleva vai pitääkö meidän toista odottamaan? Minä olen täällä vankilassa, nyt se Jeesus ei tee mitään minun hyväkseni. Hän tietää, hänen täytyy tietää, että mä olen täällä vankilassa. Että kohta ne tappaa minut. Että miksei se Jeesus tee nyt mitään minun hyväkseni? Et onko se Jeesus sittenkään se Messias, se kaikki voipa, Israelin kansan vapahtaja, jota me olemme odottaneet, jota olemme vuosia rukoilleet? Onko tämä Jeesus sittenkään se? Hän rukoilee tätä rukousta, ajattelee, voiko se Jeesus tulisi nyt tänne ja tekisi jonkun marssin tai jonkun demonstraation tai lähettäisi kirjeen sinne Herodekselle tai jotain muuta semmoista, että minut vapautettaisiin. Mutta ei minkään näköistä toimenpidettä. Jeesus ei tehnyt yhtään mitään Johanneksen hyväksi. Kun lähettiläät tulee Jeesuksen luokse, Jeesus sanoo, menkää sanomaan Johannekselle, että kuurot saavat kuulonsa, sokeat saavat näkönsä ja syntisille julistetaan evankeliumi. Ja lähettiläät menevät sinne ja ilmoittavat tämän asian, mutta Johannekselle itselleen ei tullut mitään apua. Hänen täytyi tyytyä kuolemiseen, vaikka Jeesus oli niin lähellä. Ajatelkaa. Johannes oli itse kastanut Jeesuksen. Jeesus oli itse menevä samaa tietä, vielä rankempaa kuolemaa kohti. Johannekselle se kävi aika helposti, kun pää katkaisti, siinä ei ollut kuin sekunti aikaa. Jeesukselle kuolema oli paljon tuskallisempi. Ja ystävät, me kuolemme niin monella tavalla. Toisilla se tapahtuu yhdessä sekunnissa, et ehdi paljon miettimään. Toisilla se on tuskallinen prosessi kaikkien sairauksien ja vaivojen ja perkeleiden läsnä ollessa. Sinä saat huutaa Jumalaa avuksesi. Jumala, oletko minut hyljännyt? Mutta silloin saat muistaa, että Jeesus kulki juuri sen tien. Jeesus on joka ikisessä tuskassa läsnä. Jeesus on joka ikisessä kärsimyksessä läsnä. Ja hän on sanonut sinulle vain, tule ja seuraa minua. Ja minä olen teidän kanssanne joka päivän maailman loppuun asti. Eli jos sulla on kärsimystä, jos sulla on tuskaa, ja kun se kuolema tulee lähelle, niin älä ollenkaan usko perkelettä, kun se sanoo, että nyt Jumala on sut hyljännyt, vaan tartu sitä lujemmin Kristukseen ja sano, Jeesus, juuri nyt minä tarvitsen sinua kärsimysten mies. Juuri nyt minä tarvitsen. Ja hän, joka on kulkenut sen tien, on ilmeisesti ainoa, joka pystyy sinua lohduttamaan. Itse asiassa tämä kaste kuolemaan, koko kuolema-ajatus on jotenkin järjetön, ellei siihen sisälly sitten tätä kasteen toista puolta. Meidät on, niin kuin siellä sanotaan roomalaiskirjassa siinä kuudennessa luvussa, olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolema, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Toisin sanoen, eihän kukaan antautuisi tällaiseen tiehen, tällaiseen kuolemaan, tällaiseen prosessiin. Me taistelisimme kaikki mahdollisin tavoin vastaan, ellei olisi ylösnousemusta. Ei se taistelu silti mitään hyödyttäisi, sillä vaikka taistelisi kuolemaan vastaan kuinka kovin tahansa, niin ei kuolee kuitenkin. Mutta meille, joille on lupaus ylösnousemuksesta, niin kuolemasta ei tulekaan mikään toivottomuusasia, vaan Kristus toi valon elämän ja katoamattomuuden, eli kuolema ei olekaan viimeinen sana. Kuolema ei olekaan viimeinen sana. Ei se ole kaikkein suurin asia maailmassa, vaan elämä Kristuksessa on suurin asia. Ja kun sinä olet ja minä olen löytänyt elämän Kristuksessa, niin kuolema on vain portti iankaikkisuuteen. Ja silloin ihminen alkaa odottaa, kun pääsisi pian pois täältä. Tulisi joku, joka vetäisi aivot lyttyyn, niin pääsisin tästä suoraan päältä taivaaseen. Ja hyvin helpolla tavalla, kun se menisi oikein litteeksi kerralla, ettei jäisi kitumaan mihinkään. Te ajattelette tuota mahdotonta puhetta, mutta niinhän täällä käy kaduilla ja teillä tuolla autokolareissa ihmisille kaikenlaisia tämmöisiä tapahtumia. Kristitylle kuolema on menettänyt otteensa. Kuolema, missä on sinun otasi? Missä on sinun voimasi? Mä oon kasteessa jo periaatteessa antanut itseni kuolemaan. Mulla se on taakse jäänyttä elämää tietyllä tavalla. Se konkreettinen kokemus tulee jossakin vaiheessa eteenpäin, mutta periaatteessa mun ei tarvitse edes sitä miettiä, koska minä kuljen kirkkautta ja elämää kohden. Tie kirkastuu kirkastumista, kunnes eräässä silmänräpäyksessä täysi päivä koittaa. Mutta miten minä voin odottaa ylösnousemusta, jos en minä ole kuollut Kristuksen kanssa samankaltaiseen kuolemaan osallistunut, jossa hän on edeltä kulkenut? Minä tulen osalliseksi ylösnousemuksesta vain hänen kauttaan. Mitään muuta ylösnousemusmahdollisuutta ei ole kuin Kristuksen kanssa. Ei kukaan maailmassa ole koskaan luvannut ylösnousemusta muuta kuin tämä Jeesus. Ja sen tähän on niin valtavaa tässä kasteessa se, että itse asiassa, kun meidät kastetaan, niin meidät liitetään Kristukseen. Ensimmäisen korintolaiskirjan 12. luvussa jakeessa 12 ja 13 sanotaan näin. Niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä. Mullakin on vain yksi ruumis, mutta mulla on monta jäsentä, eikö niin? Niin kuin sinulla. Mutta kaikki ruumin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis. Niin on Kristuskin, sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi. Eli kun sinut kastetaan, niin sinua ei kasteta jotenkin irrallisesti. Se ei ole joku irrallinen tapahtuma. Vaan kun sinut kastetaan, niin siinä sinut liitetään Kristusruumiiseen. Siihen yhteisöön, joka seuraa Jeesusta. Siihen pyhinvaltaan joukkoon, joka on valmis kuolemaan Kristuksen kanssa ja nousemaan ylös hänen kanssa. Valtteri Luoto täällä puhui Kristuksen seurakunnasta ja puhui sellaisesta juuri tästä samasta asiasta, että Raamattu ei tunne semmoisia irrallisia jäseniä ollenkaan. Ja minä kirjoitin tänne paperilappuuni silloin, että eihän ruumiissa ole irtojäseniä. Joku sormi olisi tässä jonkinlaisena satelliittina tässä ympärillä ja pyörisi täällä jotenkin. Ja sitten kun mä tarvitsen sitä, niin mä ottaisin sitä käyttöön ja sillä tavalla. Mutta sitten mä totesin, että onhan niitä ruumiissakin irtojäseniä. Hammasproteesi, piilolinssi, jalka, puujalka. Mutta ne on kaikki kuolleita ja ne voidaan vaihtaa. Mutta kuka teistä haluaisi olla tämmöinen irtojäsen, kuollut irtojäsen seurakunnassa? Vai haluatteko te olla kuolleita irtojäseniä seurakunnassa? Te haluatte olla eläviä jäseniä Kristusruumissa, eikö niin? Jossa veri kulkee, Jeesuksen veri kulkee jäsenestä jäsenen. Ja tässä Jeesuksen veren voimassa on juuri se valtava asia, että kun ihmiset ovat yhteydessä keskenään, hengen yhteydessä, kuuluvat sitten mihin seurakuntaan tahansa, ovat uudesti syntyneet ja on kasteessa tulleet samaan seurakunnan jäseniksi, niin niillä on hengen yhteys keskenään. Jeesuksen veri kulkee siellä jäsenestä jäseneen. Se ei tarkoita sitä siis, että kun sinä olet tullut uskovaiseksi, Jeesuksen veri on kerran puhdistanut sun omantuntos kuolleista teosta palvelemaan elävää Jumalaa, vaan Jeesuksen veri lähtee kiertämään niin, että se tulee sinuun ja menee sinusta seuraavaan jäseneeksi. Niin. Eli sinä alat julistaa syntien anteeksi saamista
toisille ihmisille. Sinä annat heille anteeksi, vaikka ne loukkaa, koska se kuuluu ohjelmaan, että meitä ristiinnaulitaan, meitä pilkataan. Ihmiset ei ymmärrä meitä, halleluja. Tämäkin taas kuuluu ohjelmaan, kiitos Herralle. Taas tuli vanhalle Aatulle yksi naula arkkuun, kiitos Jeesus. Jeesuksen veri pitää meitä elossa. Mutta sen täytyisi päästä virtaamaan tämän Jeesuksen veren voimaa, anteeksiantamuksen voimaa, niin kuin jäsenestä jäsen. Ja silloin me pysymme elävinä jäseninä Kristus ruumiissa. Nyt on aika melkein mennyt, mutta mun piti vastata siihen, että onko uskovien kaste uudesti kastamista. Oikeastaan se on vähän turha tämän jälkeen. Sanon kuitenkin nyt ensiksikin, lapsikaste ei ole lainkaan kaste. Mikä arvosteluperuste, kun näin sanomme? Sanoimme, kun meillä oli neuvottelut tuolla evankelis-luterilaisen kirkon valtuuskunnan kanssa muun muassa kasteasiasta, ja sanoimme tämän, että meidän mielestämme lapsikaste ei ole kaste ollenkaan. Niin piispa Sarjola mennessä tulla kyynelet silmiin, ja hän sanoi, että pidä sitten meitä kristittyinä ollenkaan. Niin Harri Heino, kirkon tutkimuslaitoksen johtaja, sanoi siihen sitten, että ehätti ennen meitä vastaamaan ja sanoi, että olenko ymmärtänyt oikein, että te helluntalaiset voitte pitää ihmistä uudesti syntyneenä kristittynä, vaikkei hän olisi vielä käynyt kasteella. Me sanoimme, kyllä, koska ihminen uudesti syntyy hengestä ja sanasta, eikä kasteesta. Mutta millä me voimme arvioida tämmöistä asiaa? Onko lapsi kaste kaste? Uskon puhdistuksen ensimmäinen periaate on tämä. Raamattu on elämän ja opin ylin ojennusnuora. Oletteko samaa mieltä siitä? No sitten seuraava kysymys. Onko Raamatussa lapsikastetta? Ei ole. Jos joku näyttää mulle sieltä kohdan, jossa mainitaan, että lapsi olisi kastettu, niin mä annan seuraava kuun palkkani sulle heti. Mutta kuunnelkaa nyt, hei. Professori Pentti Lempiäinen on kirjoittanut kirjan Kaste käytetty Suomessa 1500-1600-luvulla. Ja sanoo näin. K. Alandin mukaan ensimmäiset varmat todisteet imeväisten lasten kasteesta ovat vasta 3. vuosisadalta. Uuden testamentin 5 perheiden kastekertomusta eivät Alandin mielestä todista mitään. Niissä ei puhuta lapsista ja on aihetta epäillä, onko mainituista perheistä imeväisiä lapsia ollutkaan. Ja arkkipiispa Aleksi Lehtonen sanoo kirjassaan Kirkon pyhät toimitukset. Lapsikaste tuli kirkossa yleiseen käyttöön vasta 5. vuosisadalla. Tämä lapsikasten käytäntö alkoi kehittyä jo 2. vuosisadalla. Mutta silloin vain aikuisten tuella. Ja tämän tavan puolustus kehittyi Augustinuksen teologiassa 400-500 lukujen vaihteessa. Ja niin kuin edellä sanoin, niin vasta 5. vuosisadalla Syyrian kirkko teki lapsikasteen pakolliseksi. Ennen sitä se oli enemmän poikkeus kuin yleinen tapa. Kun oppi perisynnistä keksittiin, löydettiin riittävä perustelu lapsikasteen. Uusi testamentti ei sitä tunne, eikä ensimmäisen sadan ja toisen sadalla vuodella ollutkaan alkuseurakunta tunne ollenkaan lapsikastetta. Mutta jos Raamattu on elämä ja opin ojennusnuora, niin silloin tämä kasteoppi pitää ottaa Raamatusta. Lars Levi Lestadius, johon monet suomalaiset luottavat, sanoo tästä näin. Kysymys lapsikasteesta ei saisi olla erimielisyyden aihe tai riidanaihe kristillisessä kirkossa. Mä oon samaa mieltä. Jos kirkko pitäisi vain totisia kristittyjä suojissaan, mutta kun tämä kirkko ei suosi ainoastaan armovarkaita, omavanhurskaita, vaan myöskin kastettuja pakanoita, vapaa-ajattelijoita ja järkeisuskoisia, niin ei ole ihme, jos sivuasioista tehdään pääasioita. Baptistien ja kirkon prelaattien on täytynyt tehdä pääasia tästä, joka ei kuulu autuuden perustuksiin. En epäile, että baptistien joukossa on enemmän totisia kristittyjä, sillä valtiokirkon piirissä kristillisyys on pääasiassa peruukissa. Kun sen sijaan baptisteilla on todellisia kokemuksia armojärjestyksestä ja he tekevät täyttä totta kristillisyydellä. kun ei voida osoittaa, että ketään lasta olisi kastettu ensimmäisessä seurakunnassa, niin on selvää, että ensimmäiset kristityt eivät panneet paljon painoa lapsikastelle niin kuin nykyisin pannaan. Toiseksi väitän, että lapsikaste on oikean kasteen väärennös. Jos te saatte väärää rahaa, niin siinä on paljon oikean rahan tuntomerkkejä, eikö niin? Kaikki tekstit ja numerot ja kaikki on samanlaisia. Paperilaatukin on samanlaista, mutta siellä on joku pieni ero, joka tekee sen vääräksi rahaksi. Ja mikä se varsinaisesti tekee vääräksi rahaksi? Se, että se on lähtenyt väärästä kirjapainosta. Se on väärien ihmisten tekemä. Se saattaa olla niin erehtymättömästi muistuttaa sitä oikeata rahaa, että vain huippuasiantuntijat pystyvät sen erotuksen tekemään. Nyt Raamatusta on lähtenyt oikea kasteoppi, ja se puhuu vain uskovien kasteesta. Mutta jostain on tullut joku toinen kaste. Jos tähän Jumalan sanaan pannaan jotakin lisää, niin se on sama kuin sulla olisi vehnää säkissä, ja sä panet sinne ohraa tai jotain muita siemeniä joukkoon, ja sitten lähdet kylvämään. Niin ei siitä kylvövaiheessa paljon huomaa, että siellä on väärää siementä joukossa. Sitten vasta kun se tulee kasvaa sieltä, silloin huomataan, että siellä on ollut toistakin siementä joukossa. Jos me haluamme kylvää Jumalan sanaa, niin kylvetään Jumalan sanaa. Puhutaan siitä kasteesta, mikä on tässä kirjassa, eikö niin? Eikä lisätä mitään muita aineksia siihen. Jotkut sanovat, että kaste on Jumalan teko. Raamatussa ei ole missään näin sanottu, että kaste on Jumalan teko. Tietysti kaste käskynä on Jumalan antama. Mutta kun isä ja äiti ja pappi tai saarnaaja keskenään sopii päivän, että silloin se lapsi kastetaan, niin eihän siinä, miten siinä jää jäljelle mitään Jumalalle tekemistä, kun sen ihmisen pystyy tekemään, vaikka ne olisi kaikki ateisteja. Vaikka ne olisi kaikki ateisteina, pystyy ne liturgiat lukemaan siinä ja se tekemään ihan oman valintansa perusteella. Olkoon sitten uskovien kaste tai lapsikaste, ihmisethän sen suorittaa kokonaan alusta loppuun asti. Valitsevat päivän ja hetken ja tavan ja kaiken muun. Nyt mä luen teille erään tuoreen kommentin, kun Suomen ekumeeninen neuvosto piti vuonna 1984 sellaisen kasteseminaarin, kutsuivat minuakin antamaan lausunnon tästä kasteesta ja uudesti kastamisesta. Ne on koottu nämä puheenvuorot sitten tällaiseen näköalalehteen numero 2 vuonna 1984. Siellä piti johdantoesitelmän professori Martti Parvio, ja hän sanoi tässä, puhui tässä johdantopuheessaan veden merkityksestä yleensä elämässä. Sitten hän sanoi näin, mehän saamme alkumme, synnymme ja kehitymme aina maailman tulohetkeemme asti lapsivedessä, ja siis synnymme vesielementistä tähän maailmaan. Ja tällä perusteella hän, tällä lause perusteella ajatuksella hän tahtoi sanoa, että myöskin lapsi, joka kastetaan, niin uudesti syntyy. Minä kysyin häneltä sitten, se oli vähän törkeä kysymys, mutta anteeksi, nyt toistan sen. Milloin te tiedätte lapsen syntyneen sillä tavalla, että vaimo emättimeen pannaan vettä? Syntyykö yhtään lasta sillä tavalla? Syntyykö yhtään lasta pelkästään vedestä? Kyllä te vaimot sen varmaan paremmin tiedätte, mutta me miehetkin sen verran tiedämme, että siinä tarvitaan siementä. Ei ole maailmassa yhtään ainoata lasta syntynyt ilman siemettä, paitsi Jeesus ja hänkin sai siemenensä taivaasta. Jumala itse pyhän kautta teki sen. Ja Raamattu sanoo tästä syntymisestä niin selvästi, Pietarin kirjeessä näin. Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljen rakkauteen ja rakastakaa toisenne hartaasti puhtaasta sydämestä. Te, jotka olette uudesti syntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Jumalan sana on Jumalan siemen. Ja kun ihminen vastaanottaa Jumalan sanan, silloin hän uudesti syntyy. Ja siinä vaiheessa ei tarvita vettä yhtään. Mutta sitten kun tämä ihminen on uudesti syntynyt, sen jälkeen tulee niin kuin pikkulapsille, kun he on syntynyt, sitten ne pestää. Niin hengellisessä elämässä myöskin, kun ihminen on uudesti syntynyt, sitten tulee uudesti syntymisen peso, joka tapahtuu kasteessa. Eikö tämä ole ihan selvä asia? Yksinkertainen ja selvä asia. Ja kun nyt toteamme siis sen, että Raamatussa mainitaan vain yksi kaste ja että se on uskovien kaste, niin jos joku on uskovaisena kastettu, niin häntä ei pidä uudestaan kastaa. Ei sillä olisi enää tarkoitusta, koska hänet on jo kastettu Kristuksen kuoleman ja Jeesuksen seuraamisen osallisuuteen ja ylösnousemuksen osallisuuteen. Mutta jos joku ei ole kastettu Raamatun mukaan, niin Raamatun sana on vielä hänen kohdallaan sitten niin kuin odottamassa. Sen vuoksi Pietari sanoo näin apostolien tekojen toisessa luvussa ja kesä 38. Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntien anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan. Ja vanhassa käännöksessä sanottiin näin. Tehkää parannus ja kastattakoon kukin teistä itsensä Jeesuksen Kristuksen nimeen syntien anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan. Ja apostolien tekojen luvussa 22 mainitaan, miten Paavalia kehotettiin kasteelle. Siinä Ananias sanoi hänelle, että Jumala on valinnut sinut olemaan hänen todistajansa. Ja sitten hän sanoi näin, ja nyt mitä viivyttelet? Nouse, huuda avuksi hänen nimeänsä ja anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi. Raamattu ei siis sano missään kohdassa, että anna kastaa lapsesi tai sukulaisesi lapsi tai joku muu sellainen, vaan anna kastaa itsesi. Tämä on hyvin yksinkertaista teologiaa. Ei siihen niin monimutkaisia asioita tarvitse, kun ottaa Raamattu käteensä ja lukee tämän. Apostolin tekojen luvusta 22, anna kastaa itsesi. Ja tekee kysymyksen, olenko minä koskaan antanut kastaa itseäni? Minä haluan olla Jeesuksen oma. Minä haluan seurata Jeesusta. Ja vaikka se veisi minut mihinkä tahansa, minä sittenkin rakastan Jeesusta. Minä haluan seurata olla hänen omansa. Ja vaikka ihmiset pilkkaisivat minua ja häpäisivät minua ja heittäisivät ulos yhteisöstään, niin minä haluan noudattaa Jumalan sanaa. Minä rakastan Jeesusta ja haluan hänen kuolemansa ylösnousemukseensa päästä osalliseksi, niin miksi viivyttelet sitten sen asian kanssa? Anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi. Älkää viivyttelkö nyt, vaan ilmoittautukaa tämän väliajan aikana näille paikallisseurakuntien saarnaajille. Minähän olen jo kiertävän matkamies, niin älkää mulle tulko ilmoittautumaan. Kyllä mä voin silti kastaa, mutta älkää viivyttelkö tämän asian kanssa, vaan tehkää niin kuin Raamattu käskee. Tehkää niin kuin Raamattu käskee. Jos haluatte tarkemmin sitten nämä Raamattukohdat vielä käydä lävitse, niin Uuden testamentin lukeminen ei kauvaa kestä, niin te löydätte sieltä hyvin selkeän kasteopetuksen. Ja tuolla eteisessä on semmoista pikkusta vihkostakin, jossa vielä sitten on koottu nämä Raamattun lauseet, jotka Raamatussa puhuu kasteesta. Niin siitä pääsee aika nopeasti selville. Ja Jumala siunatkoon teitä kaikkia. Amen. Taivas aukeaa, kun sinut kastetaan.